Nous à la U-Radio. Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour les amis.
Bonjour.
الله يخليكم غادي نهضروا عاوتاني على سوني باسكو راه نايضه عليها بزاف.
نايضه
على لانونس. هذاك الشيء اللي طاري هو مازال ولكن لافير ديو كتكبر. جو بارل ديال لانونس اللي دارت يا كلكو سمان وقيله دو سمان بانهم غادي يحبسوا لو سوبور فيزيك. En 2028 et depuis sahabna nsay gouchou chouya بعد تكلم القضيه نو نو سولما ما تكلمتش مي ولاو الناس كيدعيو سوني ان بو بارتو في العالم même des états c'est-à-dire bon il y a une plainte apparemment qui va être déposée par le Mexique l'Angleterre oui parce que mais kifach غادي يدوزو ليها ما غاديش يقولوا ليها خصك تكمل لي سوبور فيزيك parce que c'est un droit commercial بالحق تقول لي ما بغيتش بالحق شدوها واحد القضيه خطيره ومهمه وهذه تعجب بوتيتر لي جيمر ماشي بوتيتر سورمون الا باش تدازت اون غرو تيقولوا ما يمكنش اون سوسيتي يكون عندها على فوا تكون هي فابريكون ديال لا كونسول اونيك ديستريبيوتور بروبريتير ديال المغازين دو فونت و ال كونترول لي بري و اربيتر سور لا دوري دو في ديال لي اشا parce que ira hida support physique ma pratch la concurrence avant les magasins واحد كي طيح لو بري على لا فور كيدير دي برومو اي سيتيرا دابا الا بغيتي تشري ان جو خصك اوبليغاتمون دوز من لو ستور اون لين ديال سوني اي بان دوكو هي اللي ديفيني لي بري فوقاش يبداو لي زاشا فوقاش يحبسوا الا بغيت عمر ما تهبط لو بري عمر ما تهبطوا اي دونك لا بلانت
دوز كيولي بحال مونوبول
اكزاكتومون تولي بحال مونوبول اي دونك الا مشات تسدات الدعوه بحال اللي وقعت لابل باسكو ريسامون ابل راه خسرات وداك الشيء علاش حلات دي ستور ما بقاش غير لابل ستور سور لي ايفون راه تحلوا دو نوفو ستور لي جون اي بوف الي باوي باوي يا توت ستور اكتويلمون دوبي كيلكو طون l'Union européenne a réussi à doser la loi où Apple a été obligé de faire de nouveaux stores et donc le cadre est pour Sony et ben elle sera peut-être obligée à l'avenir de faire l'accès de nouveaux stores et
tant
donc à la concurrence exactement donc il y a une lueur d'espoir
exact réponse peut-être dans les années à venir j'ai envie de te dire parce que Chima qui a rien de وقت قصير. إيه سينو إيش بلي كمديات صباح كنا كنا نضرب على اللي فوبي ديال